lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bine ați revenit la un nou episod al retrospectivei săptămânii. Cei mai puternici oameni din politica românească repetă în această toamnă discursurile optimiste din anul 2008, când criza lovea pe toată lumea, dar în România situația era sub control. Împrumuturile de la Fondul Monetar Internațional erau o variantă exclusă, iar economia României urma să crească cu 2% în anul următor. În prezent, întreaga Europa se luptă să salveze Grecia, iar Italia devine și ea o oaie neagră a zonei euro. La București se vorbește despre faptul că România are toate centurile de siguranță, deși aproape 20% din sistemul bancar este controlat de instituții elene. De altfel, centura de siguranță e un termen preferat de președintele Traian Băsescu, care spunea în martie 2009, înainte de acordul de împrumut extern de 20 de miliarde de euro, că acesta este doar o centură de siguranță, notează Mediafax. În afară de faptul că au tăiat cheltuieli în stânga și în dreapta, eu nu am văzut alte măsuri anticriză luate de guvern în ultimii 3 ani. O creștere economică de peste 2% anul viitor nu este realistă în condițiile actuale. Eu cred că va fi undeva în jurul valorii de 1%, spune Matei Păun, director la compania de consultanță în investiții BAC Investment. Discursurile din ultima lună ale președintelui Traian Băsescu, ale premierului Emil Boc, care în 2008 era președintele PDL, ale senatorului Mircea Joană, pe atunci candidat la alegerile prezidențiale, sau ale lui Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, sunt similare cu cele pe care le susțineau în noiembrie 2008, când abia se vorbea de criză financiară. Afirmațiile lor nu demonstrează decât că nu s-a luat nicio măsură concretă în cei 3 ani de criză pentru gestionarea corectă a veniturilor și a cheltuielilor statului, precizează și Gândul.info. Toate centurile de siguranță pe care ar fi trebuit să le avem și în 2008, astăzi le avem. România este în siguranță dacă se menține în acordul cu Fondul, Uniunea și Banca Mondială și dacă, pe de altă parte, guvernul își respectă programul la care s-a angajat și se angajează în continuare, spunea președintele Traian Băsescu săptămâna trecută. Un alt tip de discurs mai critic avea Mircea Joană, președintele Senatului, care spunea că trebuie reduse din cheltuierile statului și că salariile parlamentare trebuie înghețate, iar aparatul funcționăresc al premierului trebuie redus. Candidat la alegerile prezidențiale la acea vreme, partidul lui Joană, PSD, a ajuns la guvernare alături de PDL în anii în care criza a lovit cel mai tare România, fără să ia măsurile de reducere a costurilor despre care vorbea în campanie. Exemplele ultimilor 2 ani, 2009, buget construit pe o creștere a PIB-ului cu 2%, în realitate minus 7%, 2010, creștere prognozată de 1,5%, dar în realitate a fost o scădere de 2%, sunt o dovadă a faptului că siguranța cu care vorbește președintele despre creșterea de 2,4% a PIB-ului în 2012 poate fi pusă la îndoială.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Potențialul de creștere al economiei românești poate fi mărit dacă va fi activată forța de muncă din mediul rural. Milioane de persoane care contribuie cu doar 3,5% din PIB, a căror educație este precară și care nu pot fi transferate foarte ușor în industrie sau servicii, afirmă analiștii economici. Dintr-un calcul simplu, chiar dacă suntem 19 milioane după recensământ, există în continuare o foarte mare parte a populației în mediul rural care nu produce suficient în România. Suficient înseamnă pentru a putea spera să convergem la Uniunea Europeană, a spus economistul șef al Unicredit, Dan Bucșa. Analistul Unicredit a arătat că sunt milioane de persoane din mediul rural care produc aproape nimic, adică undeva la 3,5% din PIB. Aceste câteva milioane de la sate ar putea fi strămutate către alte ramuri mai productive, industrie și servicii. Ne-ar trebui niște reforme pe care alte state din regiune le-au făcut. Ne-ar trebui un cadru fiscal permisiv pentru investițiile în zonele rurale și orașele foarte mici, niște investiții în infrastructură care să permită mobilitatea și mizăm că în principiu această populație este mult mai ieftină. potențialul ar putea să crească. Până atunci, potențialul de creștere rămâne la 2-3%, a spus Bucșa. În completare, economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a observat că în ciuda unui eventual izvor de potențial din zona rurală, populația de la sate suferă în ultimii ani de o lipsă acută a educației, cel puțin a celei de calitate. Sunt absolut de acord că România are o rezervă formidabilă cu forța de muncă de la țară, acea circa o treime din populație care nu produce aproape nimic, a spus Lazea. Economistul șef al BNR, amintit de criteriul de repartiție obligatorie a profesorilor, care a fost demantelat în anii 90, iar după 20 de ani populația de la țară nu beneficiază decât de rămășițe ale sistemului de învățământ și a sistemului de sănătate de calitate. Lazea vine și cu o posibilă soluție. Fiecare universitate de stat să aloce gratuit 10% din locurile sale direct pentru cei care provin din mediul rural, cu condiția ca aceștia să se întoarcă și să profeseze acolo, iar dacă nu-și respectă angajamentul, să-și plătească studiile. Problema forței de muncă, unul dintre factorii importanți de determinare a PIB-ului potențial, a fost ridicată inițial de economistul șef al Raiffeisen, Ionuț Dumitru, care a citat o prognoză a Eurostat, potrivit căreia demografia României în anii 2060 se va situa foarte jos, chiar sub nivelul din statele zonei euro, considerat deja îngrijorător.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Toate statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să aibă euro ca monedă, a declarat miercuri la Berlin președintele Comisiei Europene, Josep Manuel Barroso. Moneda unică este inima Uniunii Europene, a afirmat Barroso, iar apartenența la euro sau încercarea de a face parte din zona euro ar trebui să definească Uniunea Europeană. Portughezul a lansat un apel către țările reticente față de o integrare europeană mai profundă să nu le împiedice pe cele care vor să avanseze pe această cale. Viteza Uniunii Europene și a zonei euro nu poate fi cea a membrilor săi cei mai lenți sau cei mai reticenți, a apreciat el. Trebuie să existe și chiar există măsuri de protecție pentru cei care nu vor să participe la mișcare, dar una este să nu participi și alta este să îi împiedici pe alții să avanseze, adăugat președintele. O uniune divizată nu va merge, a mai spus Barroso, recunoscând că provocarea este cum să se aprofundeze integrarea în zona euro fără să se creeze diviziuni cu cei care nu sunt încă acolo. În fața problemelor zonei euro afectate de criza datoriilor care se amplifică pe zi ce trece, unele țări, în primul rând Germania, vor modifica tratatelor europene pentru a prevedea o integrare mai profundă și mecanisme coercitive de controlare a finanțelor publice ale unora și celorlalți. Aceste proiecte nu sunt apreciate de unele state ale Uniunii Europene din afara zonei euro, în special de Marea Britanie, care se opune unei integrări europene mai profunde. Uniunea Europeană în ansamblul său și zona euro merg împreună și nu trebuie despărțite, a apreciat Barroso. Dacă voința politică este suficientă, Uniunea Europeană va fi cea mai mare putere emergentă din lume, a preconizat el.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Guvernul Republicii Islanda a decis liberalizarea totală a pieței islandeze a muncii pentru cetățenii români, începând cu 1 ianuarie 2012, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe în care se menționează că instituția salută decizia. Prin eliminarea restricțiilor privind accesul muncitorilor români pe piața islandeză, executivul transmite un semnal clar atât în sprijinul principiului european al liberei circulații a forței de muncă, cât și în acord cu ansamblul valorilor și drepturilor care stau la baza construcției europene, se arată într-un comunicat. Măsura adoptată de guvernul islandez reprezintă totodată un factor favorizant în consolidarea relațiilor economice româno-islandeze și un element de susținere a comunității românești din Islanda, precizează sursa citată. Membra Spațiului Economic European și a Spațiului Schengen, stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, Islanda a aplicat măsuri de drept intern vizând accesul cetățenilor români pe piața locală a forței de muncă, impunând o perioadă de tranziție de 7 ani, urmarea încheierii acordului privind participarea Republicii Bulgaria și României la Spațiul Economic European. Parlamentul European a adoptat recent o rezoluție care recomandă țărilor UE să analizeze restricțiile impuse muncitorilor din România și Bulgaria începând cu 2012. 10 state ale Uniunii Europene mai au în vigoare restricții în acest sens, și anume Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie și Olanda.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
România ocupă locul 3 în lume în ceea ce privește numărul de decese cauzate de boli cardiovasculare, cei mai importanți factori de risc fiind vârsta, ereditatea, fumatul, colesterolul crescut, obezitatea, sedentarismul sau stresul. Studiile de specialitate arată că 2 din 3 români mor prin boli cardiovasculare, că unul din 3 români suferă de hipertensiune arterială, iar accidentul vascular cerebral reprezintă o afecțiune frecventă. A controla riscul cardiovascular înseamnă să poți prelungi speranța de viață cu cel puțin 10 ani, susține președintele Fundației Române a Inimii, profesor dr. Dan Gaiță, în contextul lansării de către fundația campaniei SOS Cardio Atenție Risc Cardiovascular. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în lume în prezent. România ocupă locul 3 în lume, 62% din totalul deceselor fiind din cauza bolilor cardiovasculare. Instalarea și progresia aterosclerozei pot fi mai rapide sau mai lente, în funcție de prezența sau absența mai multor factori de risc. Numeroase studii clinice și statistice extensive arată că cei mai importanți factori de risc asociați bolilor cardiovasculare sunt vârsta, ereditatea, genul masculin, fumatul, colesterolul crescut, obezitatea, sedentarismul, stresul, boli precum hipertensiune arterială sau diabetul zaharat. Dintre aceștia, unii factori sunt nemodificabili, precum vârsta și ereditatea, însă majoritatea pot fi modificați și ținuți sub control. Asocierea mai multor factori de risc crește probabilitatea apariției bolilor cardiovasculare. Potrivit specialiștilor, genul, sexul, este o informație importantă pentru determinarea riscului cardiovascular. Evident, acest parametru nu poate fi modificat, dar cunoscându-ți riscul, poți lua măsuri de prevenție din timp. Un alt factor de risc este vârsta. Riscul de a face o boală de inimă crește odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, există mai multe măsuri de optimizare a stilului de viață care ar putea fi luate din timp pentru ca acest risc să rămână mic, chiar și la o vârstă mai înaintată. De asemenea, obezitatea constituie alături de ceilalți factori un binecunoscut risc major pentru orice persoană, indiferent de vârstă. De departe, însă, fumatul reprezintă un factor de risc major. Fumatul crește riscul de apariție a bolilor cardiovasculare de până la 4 ori. Expunerea la fumul altor fumători este la fel de dăunătoare, crescând riscul cardiovascular și pentru nefumători. Medicii își atenționează frecvent pacienții asupra necesității a cel puțin jumătate de oră pe zi de exerciții fizice, chiar și numai plimbarea pe jos. La fel de periculoasă este hipertensiunea arterială, care afectează unul din 3 români. Cardiologii susțin că și colesterolul crescut reprezintă un factor major de risc cardiovascular. Un alt factor favorizant apariției bolilor de inimă este stresul, deși mulți dintre români îl tratează superficial. Ereditatea este la baza multor boli, unele foarte grave. Așa cum poate fi moștenită culoarea ochilor de la unul dintre părinți sau bunici, la fel de bine pot fi moștenite și gene care i-au predispus să sufere de boli de inimă pe unii dintre membrii familiei. De aceea, orice om trebuie să afle de ce boli au suferit membrii familiei sale, ca să-și cunoască riscurile și să poată preveni apariția acelei maladii. O altă boală care poate provoca suferințe majore inimii este diabetul zaharat. În cadrul campaniei SOS Cardio Atenție, risc cardiovascular, cardiologii urmăresc informarea oamenilor cu privire la factorii de risc cardiovascular și necazurile la care sunt expuși dacă ignoră. Medicii au instrumentele lor speciale, dar până la medic, fiecare cetățean ar trebui să-și poată evalua singur riscul, susține Dan Gaiță. Potrivit medicului, testul cartonașelor este ușor de făcut pe site-ul www.soscardio.ro sau sunând la linia telefonică gratuită 0800 0700777, unde un cadru medical oferă informații despre factorii de risc și îl ajută pe cel care sună să își facă evaluarea riscului de boli cardiovasculare. Medicii atrag atenția asupra faptului că bărbații sunt mai predispuși la boli cardiovasculare după vârsta de 45 de ani, iar femeile după instalarea menopauzei, adică în jurul vârstei de 55 de ani.
Asculți retrospectiva săptămânii.
La nivelul Uniunii Europene, bioetanolul este văzut ca o alternativă pentru reducerea emisiilor de carbon provenite din transporturi. Și România trebuie să se alinieze normelor europene, potrivit cărora, până în anul 2020, combustibilii folosiți trebuie să conțină în proporție de 20% bioetanol. Așa că tot mai mulți oameni de afaceri mizează pe culturile energetice și investesc milioane de euro în fabrici de producție de carburanți ecologici obținuți din porumb. Și asta cu atât mai mult cu cât anul agricol 2011 a fost unul excepțional, iar producția la nivel național a depășit 10,4 milioane de tone, iar România a intrat în top 10 producători de porumb. În același timp, în China există regiuni care au înlocuit complet benzina cu bioetanolul, iar în Statele Unite ale Americii jumătate din recoltă merge către biocombustibili. Spre exemplu, omul de afaceri Ioan Niculae a investit 100 de milioane de euro într-o rafinărie de bioetanol la Zimnicea, în județul Teleorman. El spune că rafinăria are o capacitate de producție de 100 de mii de tone anual și poate ajunge la 140 de mii de tone prin contractele pe care le are cu diversi furnizori. Acum doar 5% din benzină este reprezentată de bioetanol. La Zimnicea producem și ulei din porumb pe lângă bioetanol, iar 60-70% din combustibil merge către export, iar restul către firme din domeniu, a declarat omul de afaceri pentru Incont.ro. Pentru cele 100 de mii de tone obținute la fabrica de la Zimnicea, Niculae spune că sunt folosite 320 de mii de tone de porumb, din care 40% provin din producția proprie. Specialiștii spun că în România se consumă aproximativ 5 milioane de tone de benzină, ceea ce înseamnă că la nivel național avem nevoie de circa 250 de mii de tone de bioetanol. Dintre acestea, circa 100 de mii de tone sunt importate.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Firmele de dezăpezire vor avea un interval mai scurt de intervenție pentru curățarea drumurilor de zăpadă, iar numărul utilajelor va fi redus cu peste 20%, potrivit unui ordin aprobat marți de ministrul transporturilor Anca Boagiu. Au fost introduse precizări și modificări privind structura planului operativ de acțiune pe timpul iernii, structura formației de utilaje și echipamentele corespunzătoare nivelurilor de intervenție prin reducerea numărului utilajelor cu peste 20%, aprovizionarea cu materiale antiderapante și chimice și caracteristici generale și intervale de timp maxim necesare pentru fiecare nivel de intervenție pe drumuri, se arată într-un comunicat al Ministerului Transporturilor. În funcție de nivelul de intervenție, dezăpezirea cel puțin unei benzi de circulație va varia între 8 și 16 ore după încetarea viscolului, față de un interval de 10-48 de ore, iar pentru curățarea drumului de zăpadă, firmele vor avea la dispoziție între 2 și 4 zile, jumătate față de nivelul anterior cuprins între 4 zile și o săptămână. Dezăpezirile unui drum la primul nivel de intervenție pe minimum o bandă de circulație se va face la 8 ore după încetarea viscolului. Totodată, utilajele de dezăpezire vor avea echipamente de mare eficiență, cum ar fi lamă de mari dimensiuni pentru zăpadă, plug universal cu geometrie variabilă sau turbofreză de mare capacitate. Varianta revizuită a normativului va fi inclusă și în documentația de licitație pentru întreținerea multianuală de vară și iarnă, în perioada 2012-2014, la cele 7 direcții regionale de drumuri și poduri din cadrul companiei de drumuri.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii, sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri puteți găsi și pe site-ul nostru rvs.ro.